Ďalším rokovacím dňom dnes pokračuje 12. schôdza parlamentu a poslanci toho veru majú pred sebou dosť. Čo všetko ich čaká, na to sa spýtame našej parlamentnej redaktorky Lucie Stráňavovej. Ahoj.
Ahoj, Hanka, pozdravím divákov.
Ďakujeme, že si prišla a na úvod si dáme takú stále aktuálnu otázku, či už je vyriešená téma nového predsedu Národnej rady.
Nie. To by mohla byť to stručná odpoveď, ale teda viem, že to nemáme radi. Nie, samozrejme, vyzerá to tak, že koalícia vyčkáva na eurovoľby, keďže stále je tu požiadavka SNS a je tu známy výrok predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý teda dokonca povedal, že asi vie predstaviť Andreja Danka ako predsedu Národnej rady. Hlas ale trvá na tom, že koaličné pomery sa nezmenili, že platí koaličná zmluva. Počty sú stále rovnaké, čiže post predsedu parlamentu patrí strane Hlas sociálna demokracia, ktorá teda už povedala, že bude nominovať Richarda Rašiho. Samozrejme, predsedu parlamentu musia zvoliť poslanci potom v tajnej voľbe, lenže tá voľba sa odkladá, čiže aktuálne stále platí, že Národnú radu vedie podpredseda Peter Žiga za Hlas napriek špekuláciám, ktoré opakovane vyslovil poslanec SaS Ondrej Dostal, že to bolo antidatované, to poverenie jeho, a že inak by bol viedol dočasne Národnú radu práve Andrej Danko. Nič to ale teda nemení na tom, že Peter Žiga vedie Národnú radu. Máme tam potom ešte Michala Šimečku, máme tam Ľuboša Blahu ako podpredsedov. Čiže majú o jedného človeka menej v rámci tých ich rotácií, kde sa musia striedať. Ale naozaj to vyzerá tak, že až po eurovoľbách budeme definitívne vedieť, či dôjde k nejakým posunom, teda či Hlas nejakým spôsobom ustúpi strane SNS a ponechá aj post predsedu. A bude to zrejme závisieť od toho, teda či Andrej Danko bude úspešný v eurovoľbách a či sa dostane do europarlamentu.
Ja len dodám, že práve teraz sa pozrieme naživo na dianie v Národnej rade. No a keď už si ty načrtla nejaké požiadavky strany SNS, tak tým sa teraz budeme trošku venovať, pretože sa tak v zákulisí pošuškáva o tom, že nie sú úplne spokojní s prerozdelením ministerstiev a niektorých vedúcich funkcií. Pripomeňme si v tejto súvislosti nedávny výrok poslanca národniarov Romana Michelka. Je na Hlase, či chce mať spokojného alebo menej spokojného koaličného partnera. Dá sa žiť aj s menej spokojným, ale je to ťažšie vládnutie. Je teda naozaj nejaké napätie v koalícii?
Tak ono sa šuška, Andrej Danko pravidelne dával najavo svoju nespokojnosť, že teda dával najavo, že Robert Fico prioritne ustúpil Robertovi Ficovi, ale napriek tomu, že SNS chce byť plnoprávnym členom koalície, že nie je len akýmsi príveskom. No a o tých spokojnosti a nespokojnosti sa šepká taktiež dlhodobo, čo mu nasvedčuje v podstate aj tá diskusia o tom, komu má patriť post predsedu Národnej rady po tom, čo Peter Pellegrini uspel v prezidentských voľbách. Nehovoriac o tom, že SNS teda ustúpila v rámci koaličných vyjednávaní práve tomu, aby bolo možné vytvoriť koalíciu, teda aby Robert Fico presvedčil Petra Pellegriniho. Má 7 ministerstiev Hlas. Dokonca aj také tie významnejšie ako rezort sociálnych vecí a práce a tak ďalej, ktorý je vždy akousi výstavnou skriňou koalície, lebo práve cez sociálne veci a cez ministerstvo práce vie vláda robiť rôzne opatrenia, kde môže, nech som to povedať, že rozdávať peniaze, ale akýmsi spôsobom motivovať ľudí aj k spokojnosti, naopak aj k nespokojnosti, ale to sa deje zriedkavo. Napriek tomu, že musíme šetriť. Čiže áno, hovorí sa, šepka sa kadečo. Na druhej strane aj po prezidentských voľbách, keď sme sa ich teda pýtali aj pred prezidentskými, či to bude znamenať nejakú zmenu pomerov v koalícii. Špekulovalo sa o tom, že ministerstvo školstva by malo dojsť k výmene a na oplátku ministerstvo kultúry. Hovorilo sa o tom, že ministerka Dolinková je v podstate na odstrel politicky, teda myslím to naozaj veľmi metaforicky. Ja som sa na to pýtala minulý týždeň, keď som ju mala v relácii. Ona hovorí, že keby mala veriť všetkému, čo sa šuška a koľkokrát už mala byť vymenená, odvolaná, tak by samozrejme už mnohí z ministrov neboli na svojich stoličkách. Čiže áno, SNS dlhodobo dáva najavo svoju nespokojnosť. Napriek tomu teda Hlas v tomto zotrváva na tých svojich vyjadreniach v rámci toho, že koaličná zmluva bola jasne zadefinovaná. A ak by sme sa chceli baviť o nejakých zmenách zásadnejších, tak naozaj by muselo dôjsť zrejme aj k otvoreniu koaličnej zmluvy. Ale zdá sa, že aj Robert Fico veľmi pragmaticky cíti tú nespokojnosť SNS. Zrejme aj z toho vychádza aj tá podpora čiastočná pre Andreja Danka, že ak by sa malo diskutovať o predsedovi Národnej rady, že by to nemalo patriť Hlasu. Takže by to mohol byť práve on. No a ono to zrejme súvisí aj s tou podporou, ktorú SNS nakoniec dala Petrovi Pellegrinimu, napriek tomu, že Andrej Danko veľmi ostro vystupoval voči svojmu koaličnému partnerovi ešte v začiatkoch, keď nastupoval do prezidentskej kampane, nazýval dokonca Petra Pellegriniho zradcom. Napriek tomu sme tu po pár týždňoch videli veľký obrat, kde v rámci koaličnej jednoty spoločne podporili Petra Pellegriniho. Čiže áno, SNS je dlhodobo nespokojná, cíti často aj z Andreja Danka svojím spôsobom frustráciu z pomerov v koalícii. Napriek tomu ale opakovane SNS hovorí o tom, teda, že oni nebudú tí, ktorí budú nejakým spôsobom ohrozovať stabilitu koalície a podobne. Čiže podľa mňa naozaj tie eurovoľby budú dosť rozhodujúcim momentom pre to, akým spôsobom ďalej môže a bude fungovať vládna koalícia.
Dobre, to sme mali teda to, o čom sa šuška. Teraz ideme pozrieť na to, o čom sa hovorí nahlas a diskutovanou témou posledných dní je Fond na podporu umenia. Poďme sa teraz venovať jemu. Hovorilo sa, že by sa mala zmeniť forma rozhodovania, zmena výšky finančných prostriedkov určených pre tento fond. Ako sa koalícia napokon dohodla v tejto téme?
Boli to veľké diskusie, no hlavne tu bolo cítiť veľký odpor zo samotnej umeleckej obce. Samozrejme, opozícia hovorila o politizácii, pretože tam sa zásadným spôsobom mala zmeniť nominácia členov do tej komisie, kde by v podstate väčšinu malo ministerstvo kultúry, ktoré by rozhodovalo politicky. Hlasovanie nakoniec sa vlastne aj odložilo o tomto zákone, pretože aj v samotnej koalícii nebola úplná dohoda. Hlas ale potom naznačil teda, že tam dôjde k určitým úpravám. Čiže hlasovanie o tomto, na to si ešte budem musieť počkať. Mala rokovať aj koaličná rada, ale keďže väčšinou sa rokuje za zatvorenými dverami a najčastejšie na úrade vlády, kde v podstate nie je šanca sa dostať k predstaviteľom vládnej koalície, tak sa nedá úplne presne povedať, čo je konečná forma dohody v rámci koalície, ale teda bolo zrejme, že nejakým spôsobom k nejakým úpravám dôjde, podobne ako to nakoniec je pri zákone o RTVS, a mnohých ďalších, kde teda niektoré zo strán potom aj jasne povedali, teda, že ešte sa bude o tom diskutovať, budeme to meniť. Ale teda SNS paradoxne odmietala, že by išlo politizáciu a zmenu spôsobov posudzovania. Oni naopak hovorili o tom, že lepším spôsobom sa budú prerozdeľovať tie desiatky miliónov eur, ktoré tento fond má vlastne k dispozícii.
Poslanci sa budú zaoberať aj voľbou kandidátov na sudcu ústavného súdu odvolávaním členov súdnej rady. Takže skúsme si tieto návrhy teraz približiť v rýchlosti.
Áno, v podstate pri súdnej rade sa bavíme o tom, že bol odvolaný jej predseda súdnou radou. A aktuálne minulý týždeň boli predvolaní on aj s kolegom zo súdnej rady pred parlamentný výbor, kde teda mali diskusiu k tomuto, keďže mu vytýkajú viacero vecí poslanci vládnej koalície aj okrem tých kolegov sudcov, ktorými bol odvolaný z postu predsedu. Medzi tým sa tu objavila v priestore informácia o tom, že SNS dokonca oslovila bývalého mečiarovského ministra spravodlivosti, bývalého predsedu súdnej rady Najvyššieho súdu Štefana Harabina, neúspešného prezidentského kandidáta. Čiže je to celé také veľmi prazvláštne. Tie vyjadrenia v rámci koalície boli také rôzne aj na túto nomináciu. Ale práve tým, že takto rýchlo boli zaradené tieto body do programu, v podstate minulý týždeň sa udialo to odvolávanie Jana Mazaka a vypočutie pred ústavnoprávnym výborom a koncom týždňa vo štvrtok, ak si dobre spomínam, keďže som ten deň aj bola v parlamente, po poslaneckom grémium boli zaradené na útorok terminované tieto dva body, či sú to ústavní sudcovia alebo aj odvolávanie členov súdnej rady. Ja pripomeniem, že vlastne je to rozdelené tak, že časť menuje vláda, prezidenta, národná rada, no a práve tých kandidátov nominovaných parlamentov chcú poslanci koalície vymeniť. A tu už potom sa stáva čitateľnejšou aj tá hra a návrh samotného napríklad, alebo podpora pre Štefana Harabina. Uvidíme ešte, aké ďalšie mená sa objavia, pretože zatiaľ sa najviac diskutovalo práve o ňom, keďže to bolo také vypuklé meno. Na čo sa týka voľby sudcov ústavného súdu, to je vec, kde dlhodobo teda aj ústavný súd hovoril, že by bolo dobre, keby bol dovolený ten sudca, keďže pani Lašáková sa vzdala pred časom už dosť veľkým svojej funkcie a v podstate chýba v pléne ústavného súdu jeden sudca. To znamená, že sa budú voliť dvaja sudcovia ústavného súdu, z ktorých si potom prezidentka alebo prezident vyberie toho, ktorého aj vymenuje, pretože stále je to tak, že sa musí ako keby zvoliť o jedného viac. Takže keby sme potrebovali štyroch sudcov, tak musia byť zvolení 8 a prezident si z tých 8 mien môže vybrať. A sami sme boli prekvapení, že to takto relatívne rýchlo, vzhľadom na to, že to išlo tak pomaly doteraz, keďže naozaj sme v tom medziobdobí, kedy končí mandát prezidentky Zuzany Čaputovej a čaká sa na inauguráciu Petra Pellegriniho. Takže objavujú sa rôzne špekulácie, že sú na to kadejaké politické dôvody, že sa nemusí stať, že bude zvolený, že bude zvolen dostatočný počet ústavných sudcov, ako naozaj sú tu už také rôzne teórie, že možno niekto túži nakoniec skončiť na tom ústavnom súde a tak ďalej, ale to sú naozaj také tie politické chodbové šepkačky. Takže počkáme si na to. Isté ale, že to zrejme bude dlhá diskusia, pretože dá sa očakávať, že opozícia bude toto veľmi kritizovať, ani nie takto voľbu ústavných sudcov, ako práve odvolávanie členov súdnej rady, kde to teda už kritizovali pri samotnom odvolávaní Jana Mazaka. Čiže zajtra je štátny sviatok a ten návrh Petra Žigu, práve ktorý vedie parlament, bol ten štvrtok taký, že je plán, že dnes by sa mali poslanci venovať týmto témam. Pokiaľ stihnú debatu uzavrie do tej 17., kedy sa hlasuje, bude sa hlasovať dnes. Ak nie, tým, že je zajtra štátny sviatok, tak sa zrejme bude hlasovať potom až vo štvrtok.
Máme tu ďalšiu diskutovanú tému neziskovky. Dohodla sa koalícia na úprave fungovania neziskových organizácií na Slovensku?
Čakáme na výstup, či rokovala o tomto koaličná rada, pretože takisto opäť veľký závan kritiky znel nielen z neziskového sektora, ale aj z opozície. Dokonca z Európskej komisie sme čelili pre tento zákon, ktorý je veľmi podobný zákonu v Maďarsku, veľkej kritike, kde to môže byť v rozpore už s vyneseným napríklad rozsudkom Európskeho súdu. Koniec koncom eurokomisárka Jourová bola minulý týždeň na Slovensku, stretla sa aj s premiérom Robertom Ficom, kde mu teda toto jasne povedala, že toto môže byť problém. Jeho odpoveď bola, že to vzal na vedomie, takže nevieme viac. V každom prípade opäť strana Hlas naznačovala, že si sadnú s kolegami z SNS, budú sa o tom rozprávať a že v konečnom dôsledku Matúšu Daješ toto povedal v analýzach u kolegyne Lenky Ježovej, že nakoniec by tam nemuselo byť ani to označenie organizácie so zahraničnou podporou, keďže po kritike SNS upustila aspoň toho, aby tieto mimovládky, ktoré dostanú viac ako 5000 eur zo zahraničia, boli označované ako zahraniční agenti, keďže tu máme naozaj mnohé charitatívne neziskovky a mnohé ďalšie, ktoré majú aj podpory napríklad či od biskupstiev rôznych a tak ďalej. Prosto bolo by to naozaj pre ne veľmi... pre niektoré likvidačné, dalo by sa povedať, takýmto spôsobom ich označovať. Takže on naznačil, že ak sa bude postupovať podľa tých výhrad OECD, ktoré nám boli doručené, aby bolo transparentnejšie to financovanie, aby bol transparentnejší prehľad toho, kto podporuje, akým spôsobom aj to účtovanie a tak ďalej, ako sa robí, tak vraj nakoniec by nemuselo tam byť dokonca ani toto označenie. Ale či toto v koalícii už doriešili, je ťažké povedať, keďže aj toto hlasovanie v zásade ešte nie je na stole. Malo by sa ak tak hlasovať tento týždeň, ale je možné, a videli sme to viackrát, že ak v koalícii bol nejaký problém, boli rozpory o tom, ako doriešiť nejaký konkrétny zákon, tak sa vlastne to hlasovanie svojím spôsobom nejako odložilo. Takže počkáme si aj na tieto neziskovky, pretože naozaj, ak si to vezmeme od začiatku nástupu tejto vlády, je to už druhý takýto pokus nejakým spôsobom zasiahnuť do fungovania neziskoviek. Prvý pokus bol pri debate o rodičovských dôchodkoch, kedy vláda hľadala na to, ako nájsť peniaze práve tým, že chcela tú asignáciu 2% daní ubrať, ako keby neziskovkám, že my ako ľudia by sme to nedávali neziskovkám, ale vraj našim rodičom. Nakoniec do tohto upustili po naozaj masívnej kritike. No a potom sa to objavil tento návrh z dielne SNS. Takže sama som zvedavá, ako to nakoniec doriešia. Aj v rámci tej diskusie v parlamente bolo cítiť teda, že majú ľudia na to rôzne názory, ale naopak zase platí, že koaliční poslanci sa zapájali veľmi minimálne aj do tejto diskusie, čiže obhajovali si to v zásade hlavne poslanci SNS, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, čiže napríklad Adam Lučanský, poslankyňa Dagmar Krampolová, a oni stále tvrdili, že nikoho nejdu umlčiavať, že to vôbec nie je zákon proti mimovládkam, ale že teda je to na to, aby ľudia videli, ako keby kto k ním hovorí cez tie neziskovky. Naopak teda, či opozícia, alebo aj samotný neziskový sektor hovorí o tom, že je to naozaj veľmi zlý zákon. Videli sme to, čo to spôsobilo prípadne aj v tom konkrétnom Maďarsku. Oni sa často odvolávajú na ten zákon v Amerike, ktorý bol prijímaný práve ako keby pre zahraničných agentov, ale tam to súvislo úplne s inými historickými súvislostiami a naozaj tam šlo o filozofické veci a bol to pár desiatok rokov a 10 ročí dozadu. Čiže aj opozícia hovorí, že v tomto sa to nedá porovnávať. No uvidíme. Čakáme nejaké pozmeňovaky, uvidíme, či to bude tak, že to posunú do prvého čítania aj s výhradami v rámci koalície a v rámci toho druhého čítania, keď je naozaj väčšinou priestor na pozmeňovacie návrhy. Tieto návrhy prídu, alebo sa takéto niečo objaví ešte v rámci prvého čítania, ale to by sa musela pri hlasovaní opätovne otvoriť vlastne rozprava.
Dobre, pozrieme sa teraz ešte, aké ďalšie zaujímavé programy majú pred sebou poslanci a prípadne, či si myslíš, že na niečom by sa mohlo zaseknúť to rokovanie.
Je tam ešte viacero poslaneckých návrhov zákonov, aj vládne. Je v tom inak dosť neprehľadné sa často vyznať, pretože práve preto, že aj v koalícii často zistia teda, že niečo im vadí, tak sa tie zákony presúvajú takým spôsobom, že občas samotní poslanci netušia, o čom sa bude vlastne rokovať. Čiže teraz aktuálne vieme, že idú tieto veci, ktoré boli avizované, či je to ústavný súd alebo súdna rada. A potom si počkáme, kde skončíme, lebo v piatok sa vlastne končilo práve pri tých neziskovkách. Predtým sa riešil návrh zákona v skrátenom konaní od ministra pôdohospodárstva, riešili sa medvede. Čiže čakáme, ako presne sa bude pokračovať, ale to, na čo sa určite čaká, je ten zákon o RTVS, ktorý zatiaľ nebol zaradený do programu. Ak sa tak stane, tak možno to bude dnes okolo 11, kedy má byť hlasovanie. Tento zákon Počkáme si. Na tom podľa mňa bude dlhá diskusia, tam sa môžu zaseknúť. Čiže ak aj bol cieľ, ambícia aj vládnej koalície, že tento týždeň končia, tak neverím tomu, pretože tam bude veľmi veľa opozičných poslancov chcieť diskutovať. Uvidíme, ako sa bude zapájať vládna koalícia. Napriek tomu, že došlo k nejakým úpravám, čo sa týka zloženia rady RTVS a tak ďalej, opozícia s týmto nie je spokojná, keďže hovorí o politickom ovládnutí verejnoprávnej inštitúcie, kde chce teda koalícia podľa nich, keď hovorí o nejakej objektivite a porušovanie dokonca ľudských práv zo strany redaktorov a redakcie aj spravodajstva celkovo kvôli tomu, že sa ohradzujú proti tým plánovaným zmenám. Takže neviem si celkom predstaviť, akým spôsobom bude prebiehať tá diskusia. Uvidíme, lebo ak by to šlo spôsobom, že budú chcieť veľa diskutovať, stále tu je možná aj to, čo urobila vládna koalícia aj pri štátnom rozpočte, aj pri tých trestných zákonoch, že sa jednoducho sekne tá rozprava nejakým spôsobom. Ale asi to bude závisiť aj od toho, koľko poslanci sa prihlásia. No a po včerajšku je zrejme, že opozícia, alebo teda časť opozície podá návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva. A stále platí, že potom, čo tento návrh bude odovzdaný do 7 dní, musí teda poverený predseda aktuálne Národnej rady zvolať mimoriadnu schôdzu. Či sa táto schôdza aj otvorí, to je už samozrejme druhá vec. Isté ale je, že včera ešte precizovali strany návrh, aby boli všetci spokojní s tým textom na odvolanie, keďže aj to musí splňať nejaké náležitosti. A v podstate bolo jasné aj po tej tlačovej konferencii, že každá strana má možno trošku iný pohľad na niektoré veci. Čiže ja rátam, že tým, že streduje štátny sviatok, čiže asi ani podateľne nebude. Ak to podajú štvrtok, možno piatok, tak ešte na budúci týždeň potom zrejme bude rokovanie tak či tak, pretože nás čaká prípadne tá RTVS-ka a naozaj ešte bolo vyše 120 aj viac bodov na programe rokovania, čiže uvidíme, ako rýchlo budú tie body prebiehať, lebo sú body, kde naozaj sa pomaly nikto nezapojí do rozpravy a potom sú to tie také veľké zákony, alebo niekedy aj také malé, ktoré prekvapia vlastne, že zrazu sa tam teda rozprúdi nejaká diskusia.
No z toho, čo hovoríš, to vyzerá, že teda čaká aj vás spravodajcov dosť výživné obdobie, ktoré pred nami a niektoré témy budú také možno aj dosť tam výbušné v parlamente.
Nepochybne, videli sme to už napríklad práve pri zákone o odstrele medveďov, takisto to bolo pri tých pôžičkách a tam to nebola síce dlhá diskusia, ale pri týchto odbornejších témach platí, že sa zapájajú väčšinou tí poslanci, ktorí sa v tej téme nejakým spôsobom pohybujú. Ale áno, ale dá sa to definovať aj tým, že v podstate boli prezidentské voľby cez marec parlament vôbec nezasadal, čiže sa nakopili veci. A je ale pravda, že istá forma napätia svojím spôsobom opadla aj z poslancov vládnej koalície tým, že vyhrali v podstate prezidentské voľby. Čiže je to také možno trošku menej nervózne, ale uvidíme, lebo keď prídu na rad tie kontroverzné témy, tak sa to rozvíri a v koniec koncov už aj počas tých prvých dvoch týždňov rokovania parlamentu sme tu mali nejaké tie virálne videá aj poslancov vládnej koalície, ktoré už tak povediac zľudoveli, keď teda trošku sa opustili v plene.
Budeme to rozhodne sledovať a budeme prinášať o tom informácie na Jojke aj na Joj24. Máme tu na to aj Luciu Straňovú, ktorá, ako vidíte, je vynikajúco zorientovaná. Ďakujeme ti veľmi pekne za zorientovanie nás ostatných a za návštevu štúdiu 24.
Ja ďakujem, no a uvidíme, ako to bude.
Uvidíme.